Assalomu alaykum. Juda ko'p ayollarning bel og'rig'idan shikoyat qilishlarini eshitamiz. Ularning ba'zilari bu bel og'rig'i sababini bilsalar, ba'zilari taxmin qiladilar. Umuman, nega bel og'riydi? Bugungi suhbatimiz davomida bu savolga javob berishga harakat qilamiz. Bel og'rimagan kishi hayotda kam uchrasa kerak. Hozirgi vaqtda bel og'rig'i faqat katta yoshli kishilarda emas, balki yoshlarda ham uchramoqda. Ma'lumki, umrimizning ko'pini tik oyoqda o'tkazamiz. Tik turganimizda, yuk ko'targanimizda, jismoniy ish qilganimizda, hatto sakraganimizda ham asosiy og'irlik belimizga tushadi. Shuning uchun belimizning umurtqa oralig'ida qon tomirlar qon bilan yaxshiroq ta'minlangan va moddalar almashinuvi boshqa umurtqa oraliqlariga qaraganda yaxshiroq rivojlangan bo'ladi. Bulardan tashqari, oyoq va bel nervlari bel umurtqa oralig'idan chiqadi. Bel umurtqasi boshqa umurtqalarga qaraganda tez kasallanadi. Shamollash, turli infeksiyalar, noxush hollar ham umurtqaning bo'yin va bel qismiga ta'sir qilib, uni kasallantiradi. Ma'lumki, umurtqa oralig'idagi bo'shliqda orqa miya joylashgan bo'lib, umurtqa pog'onasi esa muskullar bilan o'ralgan. Bu muskullar qanchalik qalin bo'lsa, ular umurtqa pog'onasini bir-biriga shunchalik chambarchas bog'lab, ularni me'yorda ishlashini ta'minlab turadi. Aksincha, umurtqa atrofidagi muskullar qanchalik yupqa bo'lsa, ularga tushgan jismoniy kuch anchagina o'zgarishlarga olib keladi. Buning natijasida suyak faoliyati buziladi. Umurtqa pog'onasining eng nozik bo'laklaridan biri bo'yin qismidir. Shu tufayli bo'yin qismi tug'ilish paytida jarohatlanishi mumkin. Keyinchalik, ayniqsa o'smirlik davrida moddalar almashinuvi jadallashishi natijasida hosil bo'lgan chiqindilar umurtqa yonidan chiqadigan katta qon tomirlarini qisib qo'yishi mumkin. Bel og'rig'i kishining kasbiga bog'liq bo'ladi. Belga tez-tez shamol tegib turadigan yoki og'irlik tushadigan, tik oyoqda turib ishlaydigan odamlar beliga zo'r kelib, kasallanib qolishi mumkin. Masalan, shofyorlar yo'lda terlab ketayotgan paytida mashina eshigini birdan ochib, pastga tushganlarida bellarini shamollatishlari mumkin. Bunday hol shofyorlarda surunkali davom etadi. Natijada ko'pchiligi bel og'rig'iga uchraydi. Bel og'rig'i tikuvchilar orasida ham ko'p uchraydi. Ular mashinada ish tikayotganida doimo engashib o'tiradi. Natijada bel umurtqasi qiyshayib qoladida, umurtqa oralig'idan chiqayotgan nerv ildizlari qisilib, vaqti-vaqti bilan belda og'riq paydo qiladi. Zax joylarda ishlaydigan kishilardan ham bel og'rig'ini topish mumkin. Bulardan tashqari, umurtqa pog'onasining o'zidagi o'zgarishlar ham turli og'riqlarga sabab bo'ladi. Xo'sh, umurtqa pog'onasida qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkin? Bu savolga javob topishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni tinglashni unutmang. Unda bel og'rig'ini yengish va undan himoyalanish haqida ham batafsil ma'lumot bilan tanishasiz. Undan tashqari, bizning 3w.najot.com, dilkash, kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga dunyo, kishilar bilan munosabat, hayotda uchraydigan turli xil holatlarga tegishli bo'lgan bir-biridan qiziqarli va foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qiladi.